Бұл белгілердің да бір соң мәнісі, бұл біздің атуылдарымызды, балдарымызды қыздарымыз мекеншіл болуға бұдан шақырат екенде, бұл туыны көргенде, желектің желбірегенін көріп тұрып, гимнерді батса, гербті қарап тұрып, адам мұндай өзінің атам екенін ойлауға өте екенде, өзгіше мына шетке шыққанда, осы жерде таянғаның, еңсегенің ұшыл белгі болып қалды екенде, ошентіп бұның мәнісі, біздің жастарды ұшыл патриот болып, атамекен сүйіп, керек болсы жөн үшін өмірін бере тұрғандай тарбияға да шоң мағанесі бар да. Емәлі мен шыл, бізде ұшына негізден үш белгі болып атпай ба. Бұл желек, Қырғызстанның туыс екінші Қырғыз Республикасының гимнінен гербі. Шын айтқанда айтып келсек, бұл Қырғыз Республикасының президенті мемлекеттің бір символы болып есептеледі, шын айтқанда. Бірақ біз негізінен бір күшіне тоқталамыз. Анан ошол адегенде біз 90-шы жылы шайланып келдік, баяғы атандаш жолының бірінші жолы, андайды мұрын көршімес бітті. Атандаш, азыр атандаш еме, 20 шықса андай қызы болмайды ба, ағесте қызыл шеке болып, ел ба еркіндікке сүйініп, батын албай, өздерін қалғандарын таңдап отырғанын ошол үшін 350 депутат легендарын алып келіп, анан үшін іште ұшуға қатшайын өрінік болып тұр айтылып отпай бі. Бұл елдің таңды осы болғанды, ешқандай немес жоқ. Ал ел тақыр жаңылбайды кенде қалқасы қалпайтпайды. Оны шол келген соң, неден баштайыз деп сөз, байғыл күн тәртібі тегіндей болып қалады. Оны шонды көпшіміз кеп қылдығы. Бұл сөз біз егемендікті алғанды белдесіміз керек, бір уақыт керек. Советтер сайзы құлайлықты. 1990 жылдың апрелінде. Анан емі шол ұша естедік бұны. Манасы бабасы алып кесекті өздерінің сұндай туысы болған, өзінің ұраны болған, мағазы кимді ұран деп қойшы кенді, ұраныры деп болған. Ұшында бір Қырғыз мамлекеті болып атқаннан кейін ұшы үлгерттен бері ұшы өзбестің белгілерді символды да албайлы өте өлі. Барын ішінен үші бірінші рет туға тоқтап қалдық. Бұл туы деген өзгөшені бекенден ту чоқысу деп айтпайды екен де. Бұл өзі ұшы үшеуін ішінен ең мағанышы туға ұқшайды деп қалдым да. Белгілерді мағанылы ұшы өзі бірінші рет елдің бар шомақыл ұшы туыны желектен баштайлы. Мамлекет қандай болады ұшы ойынша ел білсін деп өлі, ұшы ойынша комиссия түсіліп, көп жылда жақын іштеп, комиссия іштеп, анан мұны енді үшін легендар парламент күшті болса ел таңдаған. Енді үшін жаңа ақыл біздің белгілерді күшті болды. Енді үшін конституция күшті болды. Бүт ел қоғамшылық қатысты да. Біз алып сол елге саламыз, елден келіседі, өзір жасады, үшін жалпы елге салып, комиссия таңдап отырып, жүріп отырып, сол ақырында мына өзің айтқандай 1992 жылы 3 мартқа тура келіп тұр. Мен аз естіп келсем, мен ошонда 56 жашта екенмін. Андан бері осы өтіп кетті. Ошонда комиссия іштеп, анан байғыл комиссиядан сөз жоғарғы кеңештің пленарлық жиынына қойып, ана жерден талқылап комиссияны андан жақтырбай қысқасы құмыштай болдық. Ран аябай көп сұраныстар түсті. Бұл қызықты айтты. Мына туу бойынша біз ойлағанбыз оңайлығы ма, туыны алып қоямыз дегенде жоқ. Ең негізі қызық болған сол туының өңі бойынша аябай талаш болды да. Бұл өзі өң деген көрік болуы, өңге қарата адамның өзінің көз қарашы басқаша болуы, ұшы бойынша жөнінде байғыл күреш талаш болдық та. Ал енді ошондар қандай болды? Бір айтып қояйын, ошонда жетір айтты, Қырғыз эсеріндің де туысын қалдырып қойды деген сөздер болды. Бірақ аны жақтырған жоқпыз. Қырғыз эсерінің туысы қызыл, көк, ақ болды да. Азық немене ұқшып көшірасыз. Біз айттығымыз өзімізше басқаша қылып алдық. Енді мұрынғыдан кетелі шығансы да. Біз мұрынғын сыйлаймыз деп айтып сөйлеймін. Бірақ бұл жаңаша деп ойланып жүріп отырсам, мына біріншілерден бұл қызылды айтты, қызыл туысы. Енді ал түсінікті, депутаттардың көпшілігі коммунист болшымыз. Анан біз Советтер Союзының тәсірі қысыл емес. Ошондан болды қызыл деп айтыштан, бірақ өзімізше жастар, кейбір мынау жаңа келіп отқан депутаттар, қоғамшылықтар айтышты, ұшыл ысып көлдей көгілдір болып осыған деп ойлады. Асқаша асмандай тыншылық бізге керек. Көк қылбайсыңдар, көкті қалап алсыңдар, көгілдір қылбайсыңдар деген сұраныстар болды. Алтырмақ біреу күрең деп айтып берді, аны шетке қақтық. Аран үшінші күште талаш жашыл болсын деп бүтін күштер айтты да. Біз мұсылманбыз. Мұсылман болғансың жасыл болу керек. Мына мысалы Өзбекстан мен Түркменстан жасыл алыш па деп. Ана біз айтамыз, мұсылман тілі сыл қалып емес, бірақ біз көп ұлтты өлкөз, біреуінің мындай қысымға алып қойбайлы мындай. Жалпы елбіске тура келгенде алады деп, мына жүріп отырып қысқасы, күреш екі түздің ортасында болды. Қызыл анан көктің ортасында болды. Емелді геде түздің мәнісі болғаны мен шын айтқанда, бұл өзінше мындай саяси күреш болып қалды. Себебі қызыл туының, қызыл өңдің артында коммунистер тұрды. Советтер Союзынан тарбияланған кісілер. келиндер, ошонун кулундары, кыздары, ал эми жаңы жаштар, мындай келечекте баштарак болуп көгөлтүр көктү каалагандар жаштар болуп, негизинен ошолорун экөө талашып, көпкө чейин талашып чече албай кыйналдык. Анан ошондо айттык, биз эми бул баардык нерсенин баары илимий негизде деш керек, коомдун өсүшү дагы. Биз мына улуттук илимдер академиясында жакшы бир окумуштуулар бар, Манас боюнча билген, мына Манас бабабыздын туусу кандай болду экен, эми агерсе билчүбүз, ошончо дагы аны укчубуз, Манас бабасынын туусу көп болгон, Кызылда болгон, Көгөдө болгон, Агыда болгон деп айтышчу. Анан бирок ошо биле эле, анан кийин ошо кезде Корозбаева деген академиябыз бар эле, абдан мыкты тил боюнча. Анан айттык, ушу ошол жерде Манас боюнча изилдеген ким бар десек, Самар Мусаев деген мыкты бир киши бар экен, абдан жөнөкөй, жөп жөнөкөй, мындай бир бөлүнбөгөн, жарылбаган, мактанбаган. Ошол кишини алып келсек, сүрдөнүп биз Насовдон сүйлөй алып атып, акырындан биз суроо бердик, эми айтып коюңуз, Манас бабабыздын туусу кандай эле деп. Анан ар кандай болгон, бирок негизги Манас бабабыздын туусу кызыл болгон деп айткан соң эле ошондо ооп ой баштат, кызыл болсо. Бирок айтышат, мындай Манас бабасынын туусу жок аттан гана кызыл болгондо андай деп, анан кызыл деп эле ошонун сөзү өтүп кетип, анан мындай ар кандай жок. Анан экинчи, ошо көп айтылбай жүрөт, биздин Кыргызстан түштүгүндөн шайланып келген депутаттар, өзгөчө айымдар ушундай сөздү айтты: көк деген болбойт, себеби бизде көктө түшүктү шартында бул аза күтүүнүн белгиси деген сөз чыгып кетти. Ошондо чочу түштү кокуу. А чынын айткан, мен да көп билбептирбиз аны. Бирок ошо айтты, бизде ушул аза күткөндө көк кийинет деп. Анан ошо өткөн соң тык эле мен мисалы, мен чын айтканда көгүлтүр деп турам, мына токтоп калып тарашпай калыптан. Кыскасы, тараштар сөздөн колго салганда көпчүлүк добуш менен азыркы биздин баягы чылкый кызыл тобуз өтүп кетти. Анан баягы өңдү кабыл алып макул деген соң айтайм, анын бетинде эмне болуш керек? Советтер Союзунун бетинде орок балка болчу, жылдыз болчу, эмне кылабыз? Анан ошондо талашып отуруп, ошондо кыдайлап, ар кандай иштер сүйлөп, анда Төлөгөн Касымбековдер бар, Камбаралы Болуп дегендер бар, акындарыбыз бар, киношниктерибиз бар, укмуштардын баары чогулган да. Анан ошондон түндүктү эске алышты. Түндүктү эске алган дагы бир себеби ушул болду окшойт, көрсө казак туугандар да түндүктү кое басып аткан деп угуп калдык. Анан ошондон намыстандык, чын айтканда дегенде кыргыздар болгон, кийин казактар да кыргыздап келгенде, биз биринчи коюш керектер, түндүк деген баарыбыз жагып калды. Эми түндүк дегенде силер көп билбей калдыңар, биз бала кезде бүт эле жайлоодо өскөнбүз да. Баягы ысык болгон соң жайлоого чыгып кетмейм, нарындан сөңкөлгө чыкчубуз сыякта, орто сырт, андан Чалкойдо деген жайдан кийин арпага чейин кетчүбүз. Арпа деген жердин түбү да. Анан ошондо бүт эле боз үйдө турчубуз да. Анан баягы баратканда агезде түйө өгүзгө жүктөчүбүз. Ошондо түндүктү ушундай көпчүлүк аял кишилер эктияттап кабыл алышып, түндүктү ушундай сыйынып келип, аста сынбасын деп коюп, аны таң бушуп атканы баары эсибизде. Анан баягы боз үйдө жашаганда түндүк биз үчүн бул өзү сөз кыргыз үчүн бул ыйык түшүнүк. Бирок түндүктү биз ошол кезде бир мындай түшүнгөнүбүз, бул адам менен ааламдын ортосундагы байланыш көпүрөсү деп түшүнчүбүз да. Кээде чалкасынан жатып алып, ошо түндүктөн баары асманды санар элек, сыртка чыгып да. Ошондой космос менен байланышкан деп, анан ошондой эле ушул баарыбыз түндүккө токтоп, түндүккө токтодук. Кандай жайгашабыз? Боорунабы, жогору жагына? Анан өңүнө келдик, өң башкача кылды. Анан бирок айтты, эми тияктуу кызыл болсо тиги болсун деп эле ошентип баягы тууну тиги түндүктү жайгаштырып, анан ортосунда тегерек күнгө окшотуп эле, күн деген биз үчүн абдан алтын, орто азияда. Анын үстүнө күндү кандай кылабыз деп ошондон соң айттык, жанакындай кырк нурду берели. Бул баягы кырк деген Манастын кырк чоросу деген бар, кыргыз эли кырк уруудан таралган деп айтат. Ушуну мындай бирик ушунусун берели дагы, ошо ортосунда жайгашсын дагы, анан кийин ошол бизди жаркырап алдыга жылдап турсун. Кызыл өң дегенде көпчүлүгү каршы чыккандар да болду, эми чындайш керек. Бир топтор айтты, кызыл деген бул революция, бул төңкөрүш, мына 17-нче болгон кийим болуп атат, бул кан, кандын өңү, кандан кетели көгүлтүр бололу деп. Бирок анан бир топтор Манас окуп келсек, бул эрдиктин, каармандыктын да белгиси экен да. Деп анан ошентип, кыскасы, көпчүлүк добуш менен эми демократия, эч кандай андан кийин сөз да кылган жок. Кийин гана көтөрүлдү, бир ошолор да кайра өзгөрүш керек деп, бирок ал өткөн жок. Кыскасы, ошентип биз азыркы кызыл тубузду кабыл алып, ошондон бир көрсө мынакей 30 жыл өтүп кетиптир дагы. Мына эми буюрса, мен азыр сиреге келатып аянтты карасам камданып атышыптыр. Бирсү күнү ушул президент катышып чоң салтанат болот дейт. Бул абдан туура. Анын үстүнө 30 жыл болуп атпайбы? 30 жыл болгон деген оңой эмес да. Мисалы, мына биздин мамлекеттик башкалардагы ушу кандай же бириктиребиз, кыскасы бул ушу белгилерди белгилеп туруш, бул дайыма керек да. Мисалы, 10 жылда жүрмейбиз, балким жыл сайын белгилеп турабыз. Ушунун артынан биз даже жаштарды мындай жакшы мекенчил болгон тарбиялашыбыз керек деген ойду айткым келет да.
Агай, дагы бир баса белгилечү нерсе, 1992 жылы 2 мартта Кыргыз Республикасы ушул Бириккен Улуттар Уюмуна 46-нчы сессияда кабыл алынып, ушул мүчө болуп кирген эле. Анан ушул АКШ-да Нью-Йорк шаарында ООН-дун кеңсесинин түндө Кыргызстандын желегин баягы эгемендүү өлкө катары илиш керек эле. Тилекке каршы биз жаңы кабыл ала элек болчубуз желегибизди. Анан Кыргыз эстеринин желеги илинди. Анан бул ушуга байланыштуу кээ бир чечимдер баягы мындай тез чечилип кеткен жокпу? Мына ушул боюнча айтсаңыз.
Эми биздин деле баягы сокурун тилеги эки көз дегендей каалап аттык да, ошол эмеге биз уккабыз койсо деп ошого чейин кабыл алды деп аракет кылып аттык. Бирок өзү табигый жүрүп отуруп талаш тарыш болуп отуруп демократиябызды көрсөттүк да. Жүрүп отурган кудайдын буйругу үчүнө келип калды, биз жетише албай калдык да. Анын үчүндө кабылганда эми ал өзгөчө болду баягы ак үйдүн үстүнө желбиреткенде баарыбыз көзүбүздөн жаш алып эми эмдеге ушу мына желектин белгинин таасирин каралы, ошону ага чейин көп байкаган эмеспиз. Анан баягы 3 мартта ак үйдүн үстүнө сыртка баарып президент чыкты, Акаев бар, Шеримкуловдор, биз баарыбыз депутаттар, анан элдер мына жерден баары аралашып жүрчү ак үйдө. Тосмо деген жокпу, толуп кетти 1000ден аш киши. Анан баягы түнөйдү алып туруп баягы желбирегенде көзүбүздөн жаш алдык да, баягы жүрөгүм толкуйт нарындай дегендей, баягы нарын дарыясы күпүлдөп жайында кирет эмеспи, ошондой болуп эле ушундай эркектер көзүбүздөн жаш алдык. Мына мамлекет деген ушул болгон туруп көз каранды эмес турбайбы деп мына белгини күчтү деп ошентип, анан ошентип атып кыскасы жете албай калдык. Бирок жетпегенден тияктаныш экисинде экен, эмне кылабыз анан кийин? Ошол жерде да кеңеш болду, ар кандай сөздөр болсо ошол жерден айтылды, эми булайын буйругу экен эми азырынча баягы мурдагы алар дагы неме экен кабыл алманчы билбейт экен да тиги Нью-Йоркто. Эми баягы Кыргыз СССРин жана биз кабыл албай койгон жана кызыл көк ак илинип турсун, анан кийин муну кабыл алган соң кайра илип коебуз, анан кийин баары илинди. Анан кийин илингенде мен бир Нью-Йоркко барып атайын барып көрүп тиги Бириккен Улуттар Уюмунун баягы көп этажсуу немесинен жарбап карап туруп ошол жерден да биртөп көз жаш алып капырай ушуга жеткен экенбиз. ООНго келип Нью-Йоркто биздин туус интосу деп биртөп 5-10 мүнөт карап турушкан экенбиз да. Ошентип биз жетпей калды, эми ал андай иштер боло берет. Бирок акыры биздин кийинки кызыл тууз анан илинди да, анан бүт дүйнөгө таанылды.